Трета част на приказката – служи масичка, златното магаре и скочи тояга. Платил пътникът вечерята си и легнал да спи, а през нощта съдържателят се промъкнал в обора, извел майстора на жълтици и вързал на негово място друго магаре. Сутринта момъка станал рано и потеглил отново на път с магарето, което мислил, че е истинското. Попладне стигнал в родната си къща. Зарадвал се баща му, като го видял и го посрещнал радушно. «Какво стана от тебе, синко?» – попитал старецът. «Мелничар, татко», – отговорил той. «Ами какво донесе от горбета?» «Ами само едно магаре». «Е, магарета тук, колкото искаш», – рекал бащата. «Бих предпочел да е коза». «Но това магаре не е обикновено, а златно», – рекал синът. Викнали му брикле-брит, доброто добиче започва да бълва жълтици. «Я, иди повикай всички роднини, искам да ги направя богати». «Чудесно!» – рекал шивачът. «Тогава не е нужно да се мъча и занапред с иглата». Скочил и отишъл да повика роднините. Събрали се те, поканил ги момъкът да седнат, послал платно и довел магарето в стаята. «Внимавайте сега», – рекал той. После викнал «брикле-брит», но магарето избълвало отзад. Не злато, а нещо друго. Видяло се, че магарето не владее изкуството да прави жълтици. Не всяко магаре е толкова способно. Клетият мелничар провесил нос, разбрал, че са го измамили и помолил роднините за прошка. А те се прибрали по домовете си бедни, както преди. Нямало какво да се прави. Старецът се заловил пак за иглата, а момъкът се хванал на работа при един мелничар. Какво се случило с малкия брат? Той е отишъл чирак при един ковач, но за този занаят трябвало голямо умение. И затова той останал да работи най-дълго, за да го изучи добре. А братята му разказали в писмо как ни им провървяло, как съдържателят на страноприемницата последната вечер им откраднал вълшебната масичка и златното магаре. Изучил накрая най-малкия брат, изучил ковашкия занаят и се приготвил да си върви. И тъй като се държал и работил добре, майсторът му подарил една турба и рекал: «В турбата има тояга». «Добре», – рекал мамъкът. «Турбата мога да метна на гръб и тя ще ми служи, но за какво ми е тоягата? Да не съм стар дядо. Само ще ми тежи тая тояга». «Ще разбереш», – отвърнал майсторът. «Ако някой ти причини зло, кажи само скочи тояшки». И тоягата веднага ще изкочи от турбата и ще заиграе тъй пъргало по гърбовете на злосторниците, че цяла седмица няма да могат да мръднат. И докато не каже спри тояшке, тя няма да се прибере в турбата. Благодарил му момъкът, метнал турбата на гръб и щом някой искал да му стори зло, той казвал «Скочи тояшке!» И скачала веднага тоягата от турбата и изтупвала сюртюка или елека на всеки пакусник направо на гръба му. Не чакала първо, да го съблече. И тази работа ставала толкова бързо, че докато се обърнал човек, идвал и неговият ред. Вечерта младият ковач стигнал до страноприемницата, в която измамили братята му. Сложил турбата на масата пред себе си и почнал да разказва какви чудеси видял по света. «Да», – рекал той човек, – «може да намери и някоя служи масичка или златно магаре и тям подобни. Все хубави неща наистина не са за изхвърляне, но те не са нищо в сравнение с съкровището, което спечелих аз и го нося в тази турба». Съдържателят на остри луши. «Какво ли може да има в турбата?» – зачудил се той. «Сигурно е пълна с скъпоценни камъни и ще бъде справедливо, ако стане моя. Я да се опитам късмета до три пъти». Дошло време за спане. Легнал пътникът на пейката и си подложил турбата за възглавница. Минало време, съдържателят помислил, че момъкът е заспал дълбоко. Примъкнал се побутнал и подръпнал съвсем лекичко и внимателно турбата, за да я измъкне и да сложи друга на мястото й. А ковачът отдавна само това чакал. Щом съдържателя дръпнал, по-силно викнал: «Скочи, тояшке!» И скочила тоягата от турбата, заиграла по гърба на съдържателя и го запредашила, както си знаела. Съдържателят почнал да моли за милост, но колкото по-силно викал, толкова по-силно налагала тоягата гърба му, докато накрая грохнал безсилен на земята. Тогава момъкът му рекал: Ако не върнеш, служи масичката и златното магаре, хорото пак ще започне. Ох, не дей! Викнал съдържателят. Останал бил съвсем безсили. На драго сърце ще върна всичко, само накарай тая проклетия да се прибере в турбата. Момъкът рекал, няма да те накажа, аз ще ти простя, но вече да не си посмял да вършиш зло. После викнал, спри, тояшке! И го оставил на мира. Прибрал служи масичката и златното магаре, заедно с турбата с стояшката и тръгнал към бащиния си дом. Зарадвал се шивачът, като го видял и попитал на него какво му се е случило в чуждите земи. Какъв занаят е изучил? Станах ковач, татко, отвърнал той. Тежък, но тънък занаят, рекал бащата. Ами, какво донесе от това горбет? Нещо скъпоценно, татко, отвърнал синът. Една тояга в турбата. Какво? Викнал бащата. Тояга ли жалко за труда ти? Но тя не е обикновена, татко. Кажа ли, скочи тояшке, тя изскача от турбата, здравата заиграва по гърба на този, който не мисли злото и не спира, докато той не се просне на земята и не помоли за милост. Виждаш ли, с тази тояшка прибрах, сложи масичката и златното магаре, които разбойникът, съдържател на страноприемницата, беше откраднал от братята ми. Повикай ги сега и покани всички роднини да дойдат да хапнат, да пинат и да си напълнят джобовите жълтици. Невярвал много-много старият шивач, но все пак събрал роднините. Послал тогава момъкът едно платно в стаята, накарал магарет, вкарал вътре и магарето, рекал на брат си, «Хайде, бате, разговори се с него!» Мелничарят казал, «Брик ли брит?» И по платното мигновено почнали да се сипят жълтици, като че ли валял пороен златен дъжд. И магарето не е спряло до тогава, докато всички не си взели колкото могли да носят. Виждам по очите ти, че си мислиш, защо не бях и аз там. После ковачът донесъл масичката и рекал, «Хайде, бате, разговори се с нея!» Едва дърговоделецът рекал, служи масички и тя се покрила с много блюда, а в тях имало чудесни ястия. Направили си гущавка, каквато добродушният шивач никога не бил виждал в къщата си. Всички родини останали до късна нощ, яли, пили и се веселили. Шивачът заключил иглата, конците, аршина и ютията в един съндък и заживял в мир и радост с синовете си. Но какво станало с козата, заради която шивачът изгонил някога синовете си? А, сега ще разбереш. Тя се срамувала, че главата й била гола, намерила една лисича дупка и се спотаила вътре. Върнала се лисицата от дома, а в тъмнината насреща й светнали две големи очи. Оплашила се лиса и избягала. Срещнала я мечката и като я видяла, тъй силно разтревожена, попитала. «Какво ти е, кумице? Видът ти не ми харесва». Ох, отвърнала лисицата, един свиреп звяр се е настанил в дупката ми и блещи очи срещу мене. Сега ще го изгоним, рекла мечката. Тръгнали двете, спрели пред дупката и мечката надникнала вътре, но като видяла огнените очи, тя се изплашила. Не се искало да се разправя с такъв свиреп звяр и си плюла на петите. Срещнала е пчелата, видяла, че мечката нещо се е оклюмала и я попитала. Защо така си се начумерила, Мецано? Какво стана с твоята веселост? Мечката отвърнала. Широко ти е на тебе около врата и затова приказваш така. В къщата на лисицата се е настанил някакъв свиреп звяр и не можем да го изгоним. Пчелата рекла. Жал ми е за теб, Мецано. Аз съм бедна, слаба твар и вие дори не ме поглеждате, като ме срещнете. Добра дума не ми казвате, но мисля, че ще мога да ви помогна. Влетяла в лисичата дупка, пчелата каснала на гладко избръснатата глава на козата и така силно я ожила, че тя подскочила, изрещяла «Ми! Ми!» и побягнала като обезумяла. И никой до сега, никой не знае къде е отишла.